Shuncha xarajat qilib borib galan atir gulidan sotib olib, taksiga pulim qolmay piyoda uyinga kelsam, mana uning kaltak bilan haydab soldilar.
Chirinligi gul borida fursat shuncha qilgan harakatimni etarmisan inobat otonlardan gap eshitib akalarimdan kaltak yeb bir bola qilib yoningga boramasansiz hayot bormi deb
yo'q bugunda halovat so'z aytmasam bag'rimni qilma sabrimni sinama har kuy holat aybim bo'lsa yuzimga solma
Chekasa mana joning supurgi bilan quvlab qoladilar ku.
Media.net. Yulduzlar biz bilan yaqinroq. Yulduzlar biz bilan yaqinroq.